Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 июнь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АҚШ-ка каршы 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда шикләнелгән 5 кеше мәхкәмә каршына басты. Төркия Югары Конституция мәхкәмәсе хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен тыйган карарны гамәлдән чыгаруны кире какты. Русия Думасы мәктәптә ватанпәрвәрлек тәрбиясенә игътибарны нык арттырырга тәкъдим итә. Татарларны кеше ашаучы халык дип күрсәтүче мәктәп дәреслекләренә каршы чыгучылар исә үз шикаятләре Русия мәхкәмәсендә канәгатьләндерелмәсә, Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итмәкче. Берничә ел барган тикшерүләрдән соң АҚШ-ка каршы 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда шикләнелгән 5 кеше пәнҗешәмбе көнне Кушма штатларының Гуантанамо ныгытмасында хәрби мәхкәмә алдына басты. Гаепле дип табылган очракта аларга үлем җәзасы яны. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
2001 елда Нью-Йорк һәм Вашингтонга һөҗүмнәр оештыруда шикләнелгән бу 5 кешенең инде еллар буе җәмәгатьчелеккә күренгәне юк иде. Хөҗүмнәрне баш оештыручы саналган Халид Шәйх Мөхәммәт, очкычларны урлаган Мөхәммәт Аттаның элекке бүлмәдәше Рәмзи бин Алшип, Али Әл-Азиз Али, Валид бин Атташ һәм Мустафа Әл-Хаусави. 3 ел күзләү идарасы төрмәсендә утырганнан соң 2006 сентябрендә бу кешеләр Гуантанамога китерелде. Баш хәрби прокурор Лауренс Мори сүзләренчә, бу тыңлаулар американ хәрбиләренең канунга тугрылыгын күрсәтә.
As you continue to see, the military commission's process is an orderly, fair.
Күрүгезчә, бу ачык һәм гадел процесс. Кушма штатларның башка мәхкәмәләре шикелле, прокуратура төркеме шул рәвештә хәрби һәм сивиль мәхкәмәләрнең иң яхшы үрнәгендә эшләүен дәвам итәчәк, диде баш хәрби прокурор.
Consistent with the best practices in both civilian and military courts.
Пәнҗешәм бутырышында гаепләнүчеләрнең 5-се дә адвокатлардан баш тарткан, үзләрен үзләре яклаячагын белдергән. Гаепле дип табылган очракта аларга үлемгә хөкем ителү яны. 3-се бу хөкемне хуплап каршы алачагын һәм шәһид булачагын әйткән. Тыңлауда булган журналистлар әйтүенчә, гаепләнүчеләр үзләрен бер тыныч, бер һөҗүмчән тоткан, үзара сөйләшеп утырган, хөкемдәрне берничә тапкыр бүлгән. Баш гаепләнүче Мөхәммәт сорау алу вакытында үзенә карата җәзалаулар булуын әйткән. Күзләү идарасы Мөхәммәттән сорау алу вакытында хокук яклаучылар тарафыннан тәнкыйтьләнгән суга батыру дип аталган ысулның кулланылганын таныды. Адвокатлар көч кулланып сорау алуның хәер очрагына шикаят бирергә әзерлеген белдерде. Әмма гаепләнүчеләр адвокатлардан баш тарткан хәлдә моны эшләү авыр булачак. Әл-Хаусавиның адвокаты майор Джон Джексон гаепләнүчеләргә үзара сөйләшергә рөхсәт иткән өчен мәхкәмәгә тәнкыйт белдерде. Джексон сүзләренчә, аның мөштәриенә адвокаттан баш тартырга дип иптәшләре басым ясаган. Бүген тыңлаулар бүлмәсендә булган хәл ул мәхкәмә түгел, бу көлке. Булай әйтүемнең сәбәбе минем мөштәри белән булган хәл, диде Әл-Хаусави адвокаты.
Is because of what happened with my client specifically.
Шушы 5 гаепләнүче өстеннән мәхкәмә сентябрьнең 15-ндә башланачак.
Төркиядә премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчелегендәге хөкүмәт моннан 4 ай элек хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен тыйган карарны гамәлдән чыгару өчен конституция моддәләренә үзгәрешләр кертүне тәкъдим иткән иде. Һәм бу карар мәҗлестәге күпчелек тарафыннан хупланды. Әлеге үзгәреш Төркиянең 90 елга якын дөньяви дәүләт нигезенә кабат игътибарны җәлеп итеп, дистә мең секуляр тарафдарны урам җыеннары уздырырга тәрде. Ләкин Төркия Югары Конституция мәхкәмәсе бу үзгәрешләрне аңа каршы булган шикаятьләр сәбәпле яңадан карап чыгарга һәм Конституциядәге мондый үзгәрешләрне туктатырга булды. Төркиядәге баш яулыгы мәсьәләсен Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Төркия Конституция мәхкәмәсе дәүләт уку йортларында хатын-кызларга яулыкларын бәйләргә рөхсәт итү илнең сәкүләр нигезләренә каршы килә дип белдерде. Премьер Тайип Эрдоган җитәкчелегендәге хөкүмәт февраль аенда илдәге рәсми эш урыннарыннан кала хатын-кызларның дәүләт университетларында яулык бәйләвен тыйган канунны гамәлдән чыгарган иде. Бу үзгәрешләрдән соң оппозициядәге Җумһурияче халык партиясе шунда ук бу үзгәрешләргә каршы Конституция мәхкәмәсенә шикаят белдергән иде. Парламентта күпләп тавыш белән Конституциягә кертелгән үзгәрешләрнең Конституция мәхкәмәсе тарафыннан кичә туктатылып калуы исә Премьер Тайип Эрдоган һәм АКП партиялы милләт вәкилләре өчен күңелсез хәбәр булды. Чөнки Конституция мәхкәмәсе алдында яңа бер шикаять дәгъвасы тора. Мәгълүм булганча, күптән түгел Конституциягә кертелгән үзгәрешләрдән соң АК партиягә карата Төркия Җөмһүриятенең дөньяви нигезләрен үзгәртергә тырышуга ипләве белән ябылуын сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать булган иде. Мәхкәмәнең көтелмәгәндә үзгәрешләрне туктату карары партияның ябылу ихтималында арттыра дигән фаразлар туды. Анкара университеты профессорларыннан Баскын Орал әлеге карарның башка нәтиҗәләр тудырышагына ышана.
Anayasa Mahkemesi eğer Türban olayını iptal ettiyse Türban olayı
Eğer Konstitusiya Mahkemesi baş yavlığı meselesini gamelden çıkarırga karar kılay iken demek baş yavlık sebeple ya buluğu talep edilgen AK Parti'nin de yabarga karar birgen bula.
Kapatılması kararını şimdiden vermiş demektir.
Erdoğan hem onun taraftarları baş yavlık beylevinin demokratik bir ilde hatın kızlarının erikli ihtiyarı olarak kabul edilmeyi dilegen idi. Devlet oku yurtlarında baş yavlıkının tıyılığı sebeple югары уку хукукыннан мәхрум калган иде. Төркиянең баш каласы Анкара университетында укуган баш яулыклы Сәван Артурул исемле укучы мәхкәмә карарына каршы фикерләрен булай бәян итә. Минемчә, бу гади түгел. Мин башка кешеләрнең ничек киенүенә һәм ничек фикерләвенә тукшынмыйм икән, һәм һәр кешенең барлык хукукларына ихтирам итәм икән, мин дә башка кешеләрнең минем яулыгыма киенүенә ихтирам итүен күрергә телим. Бигрәк дә мондый каршылыкларның университетларда булуы бигрәк дә гаделсезлек, чөнки университетлар бөтенләй иреклек мәйданы. Беркемнең дә хукуклары шикләнә алмый монда. Дәүләт полициясы да кире алмаган бу университетларда яулыкның тыелуы, минемчә, бөтенләй гаделсезлеккә тең.
Полисин белә киремәдәй бер турбаны сокмамак бәнҗә тәм бер гаделсезлек.
Türkiye'nin 70 milyonluk halkının zor köpçülegen Müslümanlar teşkil ite. 1920 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin seküler negizlerini buldurgan iştekşi Atatürk, Avrupa'nın yanalıkşı ağımın ürnek alıp yana inkılaplar kirtgen idi. Bu reformalardan birisi bularak Atatürk, Avrupa'da bulmagan boş yavlığın Türkiye'de kündelik resmi turmuşta tıygan idi.
Россия Дәүләт Думасы депутатлары кабат балаларга, яшьләргә ватанпарварлык тәрбиясе бирүне кайгырта башлады. Алар мәктәпләргә махсус патриотик тәрбия дигән дәрес кертүне һәм факультатив рәвештә башлангыч хәрби әзерлекне укытырга тәкъдим итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Депутатлар Русия хөкүмәтенә патриотик тәрбия белән шөгыльләнүче махсус шура булдырырга тәкъдим итә. Ул исә барлык дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар өчен карап барырга тиеш булачак. Патриотик тәрбияне алга сүрү бу юнәлештә махсус гуманитар программалар булдыруны. Моннан тыш депутатлар икътисад министрлыгына Русия дәүләт тамгасы булган ширкәтләргә җитештерүчеләргә ярдәм итү өчен махсус чаралар эшләүне тәкъдим итә. Шулай ук Русия байрагы турындагы канунга үзгәрешләр кертергә кирәк дип саныялар. Ягъни Русия әлемен һәрбер теләгән иҗтимагый оешма булсынмы яки ширкәтме, аны үз теләге белән әле алсын өчен. Ватаным Татарстан газета журналисты Риман Гылымханов исә моны булай дип аңлата.
Бу бер онтылыш кына, тышкы бер формасы гына әле бу. Иштәлек юк хәзергә, иштәлек белән тулландырырга кирәк аны. Шуңа ишәрәгенә дип кабул итәм мин моны. Шулай кирәк, шулай булса әйбәт булыр дигән омтылыш кына булыр.
Риман Гылымханов мәктәпләрдә патриотик тәрбия бирү ул яхшы дигән фикердә тора.
Ялган гына патриотизм булмасын, Мәсәләне ясалма рәвештә булмасын инде. Кеше әгәр дә үз илендә име, кешесә яшәсә, аннан да зур патриот була алмый дип уйлыйм мин.
Риман Гыйлымханов әйткәнчә, әгәр кеше үз илендә яхшы яши теләгән белемен ала, күп итеп акча эшли икән, әлбәттә ул ватанын яраташак. Әмма эш эзләп аптыраган яшьләр күбрәк акча эшләү максатыннан чит илгә китү ягын карый. Шуңа мәктәптә ватанны яратырга өйрәтү ул гамәлдә ниндидер уңай нәтиҗәләргә китерүе бик шикле. Журналист Риман Гыйлымханов исә Русиядә бөтен милләтләргә бер төрле караш булганда гына патриотлык тәрбияләргә була дип саный.
Менә ул патриотик дигәндә менә бу милли мәсьәләдә шулай зур роль уйный инде, әлбәттә. Конституциядә зур иттереп язылган, халыкларның тигез хокуклары, әгәр дә шушы закон буенча яшәсәк, конституция буенча. Хәтта шуны ихтирам итсәк тә төз законны. Чөнки халыкларның дуслыгы, туганлыгы ул шушы бер үк басып торган җиргә патриотик хисләр тәрбияләүдә роль уйный. Әгәр кешеләрне аерып куясың икән, бу вакытта нинди патриотизм хисләр бирелгән.
Диде Ватаным Татарстан газетасы журналисты Риман Гыйлымханов. Русиядә патриотлыкны һәркем үзенчә аңлый. Мисал өчен токыр башлар өчен ул Русия бары урыслар өчен генә дигән мәгънәгә ия, һәм мондый фикер йөртүче яшьләр Русиядә аеруча Мәскәү, Петербург шәһәрләрендә арта. Депутатлар исә Русиягә мәхәббәтне арттыру өчен балаларга һәм яшьләргә махсус җыелышлар, бәйгеләр уздыруны, аланнар оештыруны тәкъдим итә. Мисал итеп, Кремль якыннар шәһәрәкәтенең Силигерда үткәрә торган аланы китерле. Бу патриотик лагерьга 5000 ләп яшьләр җыела һәм бу чараны уздыру өчен 6 миллионлап сум акча тотылган узган елны. Русиядә соңгы вакытта патриотик тәрбиягә аеруча игътибар артты. Ләкин сүздә балалар һәм яшьләр ватаннарын ярату турында әйтсә дә, чынбарлыкта аларның күбесе бүген чит илдә уку яки эшләү турында хыял белән яши.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Бу көннәрдә бер туктаусыз кыйып яуган яңгырлар мөхтәрәм тыңлаучылары Татарстанның район һәм авылларында ел буе көтеп алынган Сабан туйга киртә булды. Кайбер район хакимиятләре бәйрәмне 7-8 июньнән алдагы атнага күчерде.
Салкын кыйып яңгыр яуды. Үзебез өчен мәсәлән әйбәт салкында Яңгыр астында Сабан туй үткәреп булмый бит инде. Монда Сабан туй мәйданына керә торганда түгел, сазлык кереп булмый. Күкмәрәдә авылларда да ул булганда үтә бит инде. Янда кереп булмый машиналар белән. Шәкен рәттән бит инде ул. Яңгыр. Әле бу арада гел яңгыр дип әйтәләр.
Ди Күкмәрә районы мәдәният бүлеге белгече Миңлегел Салихова. Ә менә апасы районын бу яңгырлар куркытып тормаган. Сабан туйлар җомга көнне авылларда үтте. Дөньяның төрле төбәкләрендә дә Сабан туйлар бара. Бу шимбә Үзбәкстанның Заравшан, Казахстанның Атырау, Латвияның Рига, Украинаның Акмәшет, Чехияның Прага шәһәрләрендә дә милли бәйрәмнәр узачак. Шитилләрдән бу бәйрәмгә нокта Австралиядә куелачак. Сабан туянда ноябрь айында булыр дип көтелә, чөнки бу вакыт яшел кыйтгада җәй башы була. Татарстанга килгән кунакларны милли бәйрәмгә алып бару гадәткә кергән. Удмуртия дәүләт шурасы вәкилләре дә шимбә Мамадышка барачак. Җомга көнне алар Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Анда парламентара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Аның нигезендә Татарстандагы удмуртларга һәм Удмуртиядәге татарларга ярдәм итешү дә күз алдында тотыла. Удмуртия дәүләт шурасы башлыгы Александр Соловьев та милли компонент мәсьәләсендә Татарстанга теләктәшлек күрсәтергә вәгъдә итте. Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Удмуртия парламенты вәкилләре белән очрашуда һәм соңыннан
Матбугат чаралары алдында да милли төбәк компоненты турындагы мәсьәләне берничә тапкыр телгә алды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларының мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр әзерләгәнен әйтте. Милли компонентны кайтарырга теләген һәм кунакларга бу кануни башлангычка теләктәшлек күрсәтәсезме дип мөрәҗәгать итте. Матбугат очрашуында Азатлык радиосы хәбәрчесе Удмуртия парламент рәисе Александр Соловьевтан милли компонентның бетерелүенә карата мөнәсәбәте белән кызыксынды. Александр Соловьев, без дә милли республика, без бу мәсьәләдә Татарстанга теләктәшлек күрсәтү турында сөйләшүләр алып барабыз, диде. Милли компонентны кайтару юнәлешендә булган яңа хәрәкәтләр, яңа адымнар турында матбугат очрашуында Фәрит Мөхәммәтшин әйтеп китте. Ул шушы көннәрдә Казанда булган Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Григорий Рапотага компонент мәсьәләсендә документлар тапшырганын әйтте. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин, безнең төзәтмә Думаның хокукы идарәсе тарафыннан уңай бәяләмә алды. Мин Дума рәисе Борис Грызлов белән сөйләштем, мәгариф министры Фурсенко белән күрештек, мәсьәләне аңлау бар, дип әйтте. Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәләдә Русияның беренче төбәгенең теләктәшлек күрсәтүен әйтеп китте. Башкортстанның бу мәсьәләдә Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүен дә хәбәр итте. Матбугат очрашуыннан соң Удмуртия журналистлары аларның республикаларында милли төбәк компонентының бетерелү мәсьәләсенең алай ук кайнар һәм бәхәсле булмавын, бу хакта җәмәгатьчелекнең әллә ни борчылмавын әйтте. Парламентара очрашуда тагын татар һәм удмурт халыкларының милли мәнфәгатьләре турында да сөйләшү булды. Удмуртия һәм Татарстан парламентлары имзалаган яңартылган килешүнең бер мәддәсе милли мәнфәгатьләргә багышланган иде. Анда килешүне имзалаган ике якта тел, белем алу һәм милли мәдәни ихтыяҗларны канәгатьләндерүгә, Татарстанда удмуртларның милли мәдәни мөхтәрияте һәм Удмуртиядагы татар милли мөхтәрияте чараларына ярдәм итешергә вәгъдә итә дип әйтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Русияның мәгарифтә милли төбәк компонентын бетереп, туган тел тамырына балта чабуына каршы көрәшне тагын да көчәйтеп җибәрергә кирәк, дип белдерә татар иҗтимагый үзәге. Моның өчен укытучыларны да кертеп, махсус комитет төзү турында да уйлыйлар. Үзәкнең әле яңа гына булган конференциясе вакытында халыкара оешмаларга да мөрәҗәгать кабул итәргә кирәклеге турында сөйләштеләр. Бу конференциядә хәбәрчебез Мәликә Басыр да катнашты. Аның язмасын тыңлыйк.
Марат Мөлликов исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге конференция үткәрде. Анда Татарстанның төрле төбәкләреннән килгән татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре, галимнәр җыелган иде. Бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалетдинов җыенның максаты Русия мәгариф канунынан милли компонентны төшереп калдыруга көрәш юлларын эзләргә, киңәшләшергә җыелулары турында белдерде.
Менә мин җырып чыктым төрле оешмаларны, дәүләт буенча, ни буенча. Күбесе бу 309-нчы канунны белмиләр, ничек иттереп гамәлләштергә һәм ничек иттереп каршы көрәшергә. Беренче сентябрьгә хубашлары керергә тиешләр. Шуңа күрә без хәзер ашыгабыз. Чаралар кулырга һәм үзебез яктан төрле юллар белән каршылыклар, басымнар ясарга Дума якларына, анда Мәскәүдәге президент аппаратына да. Ә хәзерге вакытта яңадан җыелабыз. Хәл итәргә, нәрсә эшләргә, халыкка өйрәтергә, ничек иттереп гамәлләштергә һәм ничек иттереп каршы көрәшергә.
Бу җыенга килүчеләр арасында Нурәхмәт Галишан, Систайдан Нил Вәли, Яршалыдан Дамир Шайхразиев, Рафис Кашапов, Казаннан Галим Гали Даутов, Хутучы Гүлфәния Җәләлова, журналист Эльвира Кудрявцева, студент Наил Набиуллин, язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллиннар бар иде. Кайбер чыгышлардан үзек.
Шушы законны алырга кирәк, аларны попробуй итәргә кирәк үзебезнең газеталарга чыгарга. Инде газеталарга чыкмый икән, нишләргә шушында? Чагыда Рафис бер Без оттыны вообще заваламызлаштык. Еш балаларга шушыны аңлатып, нәрсә бара бүген? Яшәргә таярыш. Менә минем тәкъдимем шушы гистокларга башлар кирәк. Яшәргә таярыш кирәк.
Шушы президиум белән бергәләп, киләсе шу митингка әзерләргә кирәк бүтән безнең халыкара оешмаларга мөрәҗәгать. Шул гына калды. Безнең хәзер Казандагыларга мөрәҗәгать файдасы юк. Мәскәүдәгеләргә шулай юк.
Это указ касается не только татар, а всех народов. Это хорошо, что вы народы положи, но не забывайте Якутию. Во-первых, якутия тюрки, а во-вторых, идет наступление на исламские народы. Это тоже нужно учитывать.
Минем эти сугушта, кахарманча, фашизм белән көрәшеп, халяк булды. Мына 65 жыл үткәч, мин аның улы яңадан фашизмны күрдем. Рус фашизмы. Хәзер расовый үтерүләр киттеләр. Воронежда, Петербургта, мына татар җигетен узган ел үтерделәр дә мил Зайнуллина. Кашан туктатырлар бу хәлне?
Минем фикерем шундый. Бик дөрес әйтәсез. Безгә судка да чыгарга кирәк карарлары.
Шығырш ясаушы делегатлар тарафыннан милли компонентны яклап калу нияте белән төрле шәһәрләрдә һәм чит төбәкләрдә дә митингләр үткәреп һәм тагын да башка төрле чаралар күрергә тәкъдимнәр ясалды. Русия Думасында кабул ителгән 309-нчы канунны дөрес түгеллеген дәлилләү юлларын эзләргә, мәхкәмәгә бирергә, гомумән 1 сентябрьгә кадәр бу канунны гамәлгә кертмәү юлларын табырга, аңа каршы көрәш җәелдерергә дигән фикерләр яңгырады. Зәки Зәйнуллин мәктәпләрдә, районнарда укытучылардан җәмәгатьчелек тарафыннан комитетлар төзергә тәкъдим
Безгә табырга кирәк эш мәктәптән татар теле укытучыларын. Әйтергә кирәк, туганнар, эшсез каласыз. Әйдәгез кәмитлек һәм көрәш башлыйк. Беренче, икенчесе, безнең главный кузов булырга тиеш. Сез татар халкының укудан туктауын телисезмени?
Азатлык радиосы.
Қазанда Ихлас мәчетте имамы ярдәмчесе Рустам Сафин экстремизмда гаепләнеп, эзәрлекләнә башлаган. Үендә тентүдә үткәрелгән. Ә мәчет мәхәлләсе вәкилләре диндарлар соңгы вакытта күпләп нахакка гаепләнеп төрмәләргә ябыла дип белдерә. Алар бу хакта киң җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать таратты. Бу хакта хәбәрчебез Амил Нурсилей.
Татарстанда һәм Казанда яшәүче мусульманнар еш кына үзләренең диндәшләренә әзерлекләү булуларын искәртә. Бу нисбәттән Татарстан башкаласындагы Ихлас мәхәлләсе вәкилләре үзләрендә имам вазифасын башкарган Рустам Сафинны яклап мөрәҗәгать тараттылар. Кем соң ул Рустам Сафин?
Казан шәһәре Ихлас мәчетендә безнең имамыбыз Рустам хәзрәт Сафин Казанның мең еллык мәдрәсәсендә остаз булып эшли, фикъ фәннәрен, сира фәнен, гарәп телен бик нечкәлекләре белән белә. Менә шушы кешегә җинаять эше ачылды.
Мөселман интернат чыганаклары да Рустам Сафинны Ислам диненең мең еллык исемендәге мәдрәсәнең укытучысы дип тә хәбәр итә. Тик ул мәдрәсәгә шалтыратканнан соң бездә андый укытучы эшләмәде дип белдерделәр. Ә менә Ихлас мәхәлләсе үзенең имамыннан ваз кишәргә җыенмый. Җомга көнне ул шулай ук җомга намазында укыта. Ихлас мәхәлләсе вәкиле Әлфия Әбрәрова сөйли.
Аны бик ихтирам итәсез. Әлбәттә, кешебезне куячакбыз, аннан җинаят эшен алдыртырга.
Соң арада Татарстан җәмәгатьчелегендә татар зиялылары, дини зиялыларда гаделлек өчен көрәшү, үз хукукны яулау өчен иҗтиһат итәргә дигән фикер еш ишетелә башлады. Моны раслап Казанда пикетлар, урам җыеннары, митингләр дә уза. Милли мәгарифне яклап, төрек мәгарифен яклап. Шулай ук алар уйлавынча нахакка утыртыла торган мөселман егетләре яклар өчен дә радио газеталарга еш кына мәкаләләр, хәбәрләр, мөрәҗәгатьләр җибәрелә.
Моны инде без газеталарга бастырырга кирәк дип таптылар.
Рустам Сафин һәм шул мәхәллә тирәсендә урнашкан Энерго университет тулай торагында торучы башка мөселман гаиләләрендә тинтүләр уздырылган. Шул вакытта үзләренең һәм хатыннарының әйберләре, дисклары, компьютерлары алынып китилгән. 10 көн дәвамында аларга җавап бирергә тиеш булган. Тик алып китилгән әйберләр кире кайтарылмаган, шулай ук Рустам Сафинны экстремизмдә гаепләгәннәр.
Безнең мәхәлләбездә Рустам хәзрәт Сафин югары гыйлем иясе, фикъ, сира, гарәп фәннәренең нечкәлекләрен белүче Остаз, югары намус иясе, гаилә башлыгы әти кеше, үзенең гыйлем югарылыгы аша Коръан Кәримебезне дөрес итеп, тәфсирләп, кешеләрнең юлын яктырта, иман нигезендә берләшергә инди. Әйе, андыйлар кызганы җәмгыятебездә бик аз әле. Алар халыклар өчен бик кадерле. Шуңа күрә без аларны якларга тиеш. Парадокс хәл. Нәкъ шундыйлар бүгенге көндә кыш структуралары тарафыннан иң нык эзәрлекләнүчеләр.
Ихлас мәхәлләсе вәкилләре, мөселманнар нахакка көч структуралары тарафыннан эзәрлекләнә дип уйлый.
Берип кирип әйберләрен, шәхси әйберләрен алып киткәннәр, шәхси әйберләрен алып килгәндә законсыз рәвештә дип тапкан моны адвокат, законсыз рәвештә, чөнки үзенекендә семьясыныкында алып киткәннәр, китапларында әлбәттә барсысын, аннан соң җинаят эше ачканнар. Менә ул җинаят эшен алар инде 10 көннән соң аны чакыртырга тиеш булганнар. Әмма ләкин әле чакыртмаганнар. Менә барыбыз да бик каты борчылып торабыз да, аларыбыз да сорыйбыз. Җинаят эше 282-2 часть 1 дип атала икән.
Ихлас мәхәлләсе белән бергә Казанда урнашкан татар иҗтимагый үзәге, кеше хукугын яклаучы оешмалар да ислам диненнән булган, мәчетләргә, мәдрәсәләргә мөнәсәбәте булган егетләрне нахакка әзерлекләр дип искәртә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
6 июнь көнне Казанда төрмәләрдәге яшь үсмерләрне ярлыкау, язаны тормышка ашыру һәм яшь үсмерләргә карата булган хукукый сәясәтне камилләштерүгә багышланган халыкара киңәшмә тәмамланды. Бу чарага килгән Европа Шурасы, Германияның халыкара хукукый хезмәттәшлек вакыфы, Европада кеше хукуклары мәхкәмәсе вәкилләре һәм Европа илләре юристлары Казандагы тәрбия төрмәсендә карады. Семинарда шулай ук наркотик сату һәм куллануның җинаятен ятка китергән сәбәпләр дә каралды. Татарларны ушакта кеше кыздырып ашаучылар буларак күрсәткән тарих китапларын тыелган басмалар исемлегенә кертү өчен тырышучылар Европа мәхкәмәсенә үк барып җитәргә җыена. Аңа кадәр аларга Русия югары мәхкәмәсе аша узу кирәк. Чаллы вәкилләре фикеренә күрә анда да алар таләбе канәгатьләндерелмәячәк. Бу хакта хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан язылган «История Отечества» дигән дәреслек якын арада тагын Мәскәү мәхкәмәсендә карала. Узган елның июнь аенда Чаллыда яшәүче Рифкат Сагыйдуллин, Фаик Таҗиев һәм Мөнир Сиддиков шушы тарих дәреслеге татар халкын хурлый, кимсетә диеп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәннәр иде. Алар аеруча бу китапта татарларның учакта кеше кыздыруын сурәтләгән рәсемгә басым ясадылар. Алдагы тапшыруларда әйтелгәнчә, Мәскәүдә узарга тиешле мәхкәмә 3 тапкыр кичертелде. Узган мәхкәмәдә шикаят бирүчеләр исеменнән вакил булып, Мәскәүдә яшәүче Ватан фиркасы рәисе, Халыкара хукук яклау ассамблеясы ревизия комиссиясе рәисе Мөхәммәт Минашов катнашты. Бу мәхкәмәдә Минашов әфәнденең, ягъни Чаллы дәгъвачларының да дәлилләре кире кагылды. Алар шушы уңайдан кассацион шикаят бирде. Һәм менә ул 10-нчы июньдә каралачак. Яңа мәхкәмәгә алар нинди өмет баглый? Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев азатлыкка үзенең фикерен белдерде.
Шәһәр мәхкәмәсе 10-нчы июньгә билгеләнгән бу мәхкәмәнең карарына нәрсә китәсе дигән сорауны чыгытырдым. Бер нинди дә яңа уңай үзгәреш эшнең безнең якка төшүе өчен китәргә мөмкин түгел. Чөнки Россиядә алып барыла торган сәясәт бүген ачык күрсәтә ки, урыс булмаган кешеләрнең, урыс булмаган халыкларның хукукын яклау күздә тотылмый. Бу мәхкәмәләргә дә хас нәрсә.
Мәхкәмә эшендә яңа мәгълүматлар бармы, күренәме?
Яңа мәгълүматлар юк, чөнки анда әллә ни зур мәгълүмат эзлисе дә юк. Китап битенә ачыктан-ачык язылган, рәсеме төшерелгән, бу татарларны вәхшиләр итеп күрсәткән, костюрда ниндидер яшь үсмер баланың гәүдәсен кыздыруларын күрсәткән, монда берни дә бүтән ниндидер мәгълүматлар кирәк түгел. Менә шуны карап, нәтиҗә ясауны кирәк. Мөхәммәт әфәнде Менәчев Мәскәү прокуратурасы шикаят язган иде. История Отечества дигән 6-нчы класслар өчен ясалган дәреслекне тыелган китаплар исеменә кертегез дип. Әмма прокуратура кире каккан бу теләкне. Шул ук вакытта сәбәп әйтер идем. Бер нинди экстремистик эчтәлеге булмаган дини издимагый дингә кагылышлы китапларны Россиянең төрле шәһәрләрендәге судлар тыелган китаплар исеменә керттеләр. Менә шушы фонда караганда татар халкының бигрәк тә мөселманнарның Россиядә хукуклары кысыла дияргә җитди нигез бар.
Файга фәнде, сез инде менә Россия мәхкәмәләренә өмет юк дидегез, Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә уйлыйсыз.
Дөресен генә әйткәндә, бу эшнең авырлыгы Мөхәммәт әфәнде Минашевка чәйнде. Без телибез ул башкара Европа мәхкәмәсенә барып җитәр өчен бу шәһәр судының карарын Россия югары судына бирегә туры килә шикаят язып. Аның эшчәлеге билгеле булыр дип уйлыйм мин, монда үзгәреш китмим. Шунда барыр өчен әлеге дә баягы Русия югары судына барып җитәргә туры килер.
Сез «История Отечества» дигән тарих китабы буенча инде 2006 елда вакы Татарстан прокуратурасына, Татарстанның мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итә башлаган идегез инде. Менә сезгә нәрсә билгеле? Әлеге китап мәктәпләрдә укытыламы? Мәгълүматларыгыз бармы?
Әлеге китаплар мәктәбләрдә укытылмый дигән җавап безгә прокуратурадан да, Татарстан мәгариф министрыннан да килгән иде. Әмма бу китаплар бүгенге көнгә кадәр яңа килеш кибетләрдә сатыла, мәктәпләрдән беркем дә аны алмаган һәм тыелган китаплар исемләре кертелмәгән. Димәк, теләсә нинди укытучы, теләсә нинди укытучы, теләсә качан алып укый ала аны. Дәреслекләр исеменә кертелмәгән булса да, әле ансы да без исемлекләрне әйтик мәктәп сайын карап йөремибез. Андый исемлек бармы икән ул? тәкъдим ителгән дәреслекләр исемлеге.
Шикаят бирүче Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев юл авыр булса да Аурупа мәхкәмәсенә барып җитү өметебез дип ассызыклады.
Азатлыкта Казан авазы.
Qozonun bugungi chiqarilishi bizni muhtaram tinglovchilar sobon to'ylar bilan boshlagan edik. Bizning gazetda o'zining so'nggi sonunda bu bayram to'rinda yoza. Ovullarda sobon to'ylar ostanda ustanda qisiriqlanadi deb bosh muharrir Ilfat Fayzrahmanov Tataristonning ko'plagan yerinda bu bayramni o'tkazmovlari to'rinda yoza. Bu haqda ham gazetadagi boshqa maqolalarga xabarchi biz Rustam Isxoqiy kuzatuv yasadi.
Bizning gazetaning so'nggi soni Ilfat Afandining sobon to'ylar kelajakda ko'rilarmi degan ismdagi yozma bilan boshlanib ketdi. Bu so'rovga ovul xalqi oqsha bo'lsa, ig'inachilar bo'lsa, bular endi ul deb javob berir edi. Haligi materialda bosh muharrir Sabantuyga qarata bo'lgan o'y-fikrlarini jitkira. Munda ul shahardan turib ovulni yaqlay, milliy bayramning yillari o'tgan sayin yashil shiramli maydondan tosh yayilgan maydonchiqlarga ko'chuvini bir shilam. Endi gazetaning boshqa materiallari tubandagidan iborat. Almatdagi yer titrov, universitetning Qozonda bo'lashog'i, Tatarstan ham Boshqirdistondagi matbuot erigina bayli jiddiy temalar ko'tarilsa, qolgan yozmalar tutosh mungzor desak ta yolg'iz bo'lmas. So'ngorada internetda bizning gazetaning shingshib burun surtuvi bo'lmadi endi. Simog'roq materiallar bostiruvi Tatarni miskin etib ko'rsatadi deyuvchilarda bo'ldi. So'nggi sonda da mungzor yetarlik edi. Buna masalan 1-iyun bolalar kuni o'ngaydan zo'r etib quldiq ismidagi yozma bosilgan. Munda o'quvchi o'zining bola shaqtagi og'ir turmushi turunda so'ylay. Lekin o'zining bugungi yoshlarni g'adatdagicha irlab so'kib bitirmay, "Yurat sinani o'z ishinga, davomchingni qoldir. Mana bo'lursin kishi" dey. Bizning gazetaning tirajı ko'p bo'lib, o'quvchilarning xatlarini zo'r e'tibor beruvdadir mag'ayin. So'nggi sonda da ko'psinmagiz, kishi so'zi kishi o'tira, fohisha bo'lish yengilmi, yozmishqa yozilganmi kabik yozmalar gazetaning tag'in bir atnosini uzatib jibara.
Ozodlikda Tatariston xabarlari. Nishik bor shulay.
Siz 6-iyun Tatariston yangiliklari bilan tanishtingiz. Ularni Ozodlik radiosining Qozon bo'ligi xabarchilari hozirladi, Noil Olan olib bordi.
Ozodlik to'lqinlarida tatar tilinda so'nggi xabarlar.
Dunyo xabarlarini kuzatuv.
Siyosat,
iqtisod,
kishi huquqlari,
yoshlar turmushi,
Qirim tatarlari xabarlari,
to'garak ustallar ham angamalar.
Ozodlik soat to'liq xabar.
Уфа урамнарының берсе күренекле дин белгеше табиб һәм мәгърифәтче Зәйнулла Расулов исемен йөртәчәк. Зәйнулла Ишанның тууына 175 ел тулуга багышлап, Башкортстанда башка чараларда әзерләнә. Башкорт театры Кытайга гастрольгә җыена. Баймак районында башкортларның Бөрйән руы корылтайы үтә. Ул җыенга Бөрйән руы вәкилләре республикадан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә җыелачак. Ozodlikda Boshqirdiston xabarlari Ufadan Baytulla Fatkullin.
Üfele din bilgisi tabib hem mağrifatsi Zeynulla Ishan Rasulovtin isimen mengeleştirile. Başkala hakimiyeti Üfele uramlardan birinin isimen almaşırı turahında karar kabul etti. Tizden yanı kupir uramına Zeynulla Rasulov isimen birilesek. Dokument kıyaraşlı banda yurtlardağı al taktalar alıştırıla, duktalıştın isimele yanırtılasak. Bildeli mağrifatsi hürmetine Uçalar ayonundağı yoldaş mektebine onun isimen birilgen. Bananta Şarip Avalında, Silabülkehenin Turoys kalahında, Memorial taqta taşlar Uçalıq qalahında Ishandın biyusu qoyula. Zeynulla Ishandın tuğuna 175 yıl tulu Respublika hükümetinin maksus buyruğu menen keng bildelene. Üfül etdil hem din bilgisleri katnışlığında konferensiya ötti, tantanalı ultarış ulgarıldı. Başkortostanda ijad kişilerin dertlendirude yanı alımdar. İjadi proyektler için grantlar birilesek. Başkortostan prezidenti medeniyet hem sengat işmekarlarına devlet yardımı boyunsa üsteme saralar turahındağı farmanın imzalanı. Ukazda itilugunsa Respublikanın ijadi kuvvetin haklı oha muhtiru maksatında grantlar 2009 yıldın birinci günavarından birile başlarga teyir. Премияға бары сәнғәт мәдәне дәйрәһендә эшләүчеләр дәғва итә ала. Махсус комиссия ел һайын 100 мең сумлык грантка лайык булган 25 кешене һәм өсөрнең һумлык 5 иҗади коллективты билдәләйсәк. Гранттар республика, Россия һәм халыкара кимәлдәге конкурсларда катнашу, уен коралдары һатып алу, республиканың рухи мәдәни үсешенә юнәлтелгән башка эшләр өчен тотыналасак. Грантка ил һәм халыкара кимәлдәге бәйгеләрдә һәм сәфәрләрдә катнашкан иҗатчылар да лаек буласак. Әбена Башкорт дәүләт академия драма театры бу формандан буласагын белмәй торып, ошондай сәфәр ниятләгән. Театр артистлары үз тарихында тәүге тапкыр Кытайга барасак. Улар Шанхайда Қозасы комедиясын күрсәтә. Спектакль Кытай теленә тәрҗемә ителгән дә инде. Яңарак Өфәлә Кытай артистлары ла булып киткәйне. Улара иҗади бәйләнешләр турында ошо сәфәр барышында һөйләшеп килешелгән.
16-17 майда тамашасының хәтерендә Шанхай драма сәнгате үзәгеннән артистлар безгә бик тә үзенчәлекле тамаша тәкъдим иткәннәр ине. Галим белән Башкисәр комедиясен уйнаналар. Хәзер безнең сират Шанхайга шулай ук комедия алып барабыз. Кодаса музыкаль комедиясен уларның үзләренең теләге шундай булды. Милли, музыкаль һәм дә халыксан әсәр килтерһәгез ине дип әйткәннәр ине. Ә тәрҗемә буенча Кодаса музыкаль комедия Баязит Бикбай Заһир Исмагыйлевтың ул Кытай теленә тура тәрҗемә эшләнгән. Әлбәттә Кытайда Онда таблова куйырга тиештер. Әлбәттә, бул Кодаса музыкаль комедиясен Кытай тамашасы хөсендән бар дип уйлайбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге итәксе Һәрәмиле Яһудина безгә ошларды бәян итте. Башкортстанда яшьләр авылда калырга теләмәй, һөҗүмтәле авылдар картлар йортларын хәтерләтә. Ошога өстәп мәктәпләрне эрелетеп, вак авылларда уларны ябу, авылларда бөтенләй һүндерәсәк. Авылда туып үскән яшьләр төрле сәбәпләр менән олы калаларга китергә ашкына. Берәүләр югары уку йортына керә, икенчеләре эшкә китә. Хәзер республикалы авыл йортларында юнсулык белән шөгыльләнүчеләр өчен мәгълүмат дәресләре алып барырга әзерләнелә. Кайһы бер хуҗалыклар яшьләрне авылга, колхозга бәйләүнең әкәмәт юлларында тапкан. Мәсәлән, Көйергәдә районы хуҗалыклары, Киров хуҗалыгы, мәсәлән, яшьләрне авыл йөренә эшкә ялып итү өчен хәрби хезмәткәрләрне су яш механизаторларга, олар армияла сакта эш хакы түләй башлай. Бының өчен армияланучыларга махсус исәп асылы һәм акса шунда күсерелә бара. Тик бер шарт: хәрби хезмәттән кайткас, ул 3 ел дәвамында ошо хуҗалыкта эшләргә тиеш. Колхоз әлегә уларның исәбенә уртача эш хакы 3-3.5 сум алып бара. Яшьләрдә эш хаварлыкка ялып итү мәсьәләсен хөкүмәт кимәлендә тикшергә инделәр. Унда бу максатта махсус бизнес мәктәпләр асырга килештеләр. Уларның эшмәкәрлеге республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты узгарган социологик тикшерүләргә нигезләнәсәк. Белгечләр фикеренчә, яшьләрдә эш хаварлыкка ялып итү өчен хукукый базаны камиллаштыру да мөһим. Өфәлә үз эшен асучыларның өстән бер өлеше 30 яшькә тиклемгәннәр, әмма аларга гамәли тәҗрибә етмәй. Айрыса бул авыл йөрләренә кагыла дип исәпләй республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты рәисе Салават Сагитов.
Күп кенә эштәр шул бизнес инкубатор дигән яңа терминны тормышка ингән, яшьләрне бизнеска өйрәтү һәм специалистларды, практикларды, теоретиктларды шул мәктәпләргә индереп, яшьләрне укыттырып, эштәр бер шаякка булып белә. Алар күбенсә теорек яктан гына беләләр һәм закондарды бик белеп үтмәйләр. Дәүләтнең төрле формалары бар инде, ярдәм итү алар да белмәйләр. Шуны өйрәтһәк, юл күрһәтһәк, аларга яңгырак булыр дип уйлыйм. Мин дә яшьләрнең эш карлыгы алга барасак.
Башкортстанда ырудар яны узгару заманса модага әйләнде. Туңгавырдар, үсәргәндәр, табындар һәм катайлардан кала бүген бөрьяндар да кор йоя. Бөрьян ыруы яны Баймак районында үткәрелә. Унда Сибай, Көйергәде, Бөрьян, Әбиәлил, Янсура, Әлшәй, Миякә, Дәүләкән, Күгәрсен, Федоровка, Стәрлебаш райондары, шулай ук Ырымбур, Хамар, Харатау өлкәләренең делегаттар чакырылган. Бөрьяндар иң күп ханлы ыру исәпләнә. Улар исем биргән бөрьянга караганда күбрәк Урал аряу төбәгендә төпләнгән. Шуңа күрә ыру яны Баймакта узгарыла.
Мустай Кәримдең шундай матур хүтәре бар бит. Хәсрәт түгел, хәстәр йөйде бездә, туганлыкты кирәк яңыртулар дип. Без генә Баймакта яшәгән бөрьян ыру халкы, үзебезнең күрше өлкәләрдә яшәгән, башка райондарда яшәгән үзебезнең милләттәшләребез, рудаштарыбыз белән сорашырга теләйбез. Район мәдәният йортында йыендың беренче өлеше гамәли конференция үтәс. Бул гамәли конференцияның исеме Башкорт халкын берләштерүдә бөрьян ыру башкортларның тоткан роле исемле. Бында киләсәктә төрле өлкәләрдән кунаклар, хәл белешкебез килә, киләсәккә пландар корырга теләйбез. Яшьләр бик күп катнашасаклар, яшь гаиләләр шуны хакыванычлы. Һәм 7 июнь көне ул безнең ел һайын үткәрләсәк Хабантуй, ошо Хабантуй тантаналарына багышланасак, һәм үләем бул көн безнең халкыбызның күңелендә озак хакланыр дип киләсәккә матур яшәүгә, безнең рухи теразыбызды, үзебезнең башкорт халкына булган һөюебезне, телебезгә булган һөюебезне хаклауга зур роль булыр дип уйлайбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бөрйән Ырывони шуларның береһе Луиза Дәүләтшина менән әңгәмә тыңланыгыз. Аста Бендер валеттары һаман кәмемәй арта бара. Юк урындан аҡса эшләү модаһы күптәрҙе үҙенә алыҡтыра. Был йәһәттән Башҡортостан афиристарыла ҡалышмай. Сочиҙа үтәсәк Олимпия уйындарын айырым кешеләр аҡса эшләп ҡалыу сағанағына әйләндерергә тырыша. Әммә бындай эшмәкәрлек йыш ҡына ҡанун талаптары буйынса алып барылмай. Өфөнөң Киров районы прокуратураһы Сочи 2014 яҙмаһы булған футболкаларҙы сауланан алған. Хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре белдереүенсә, махсус символикалы тауар етештереү алдынан коммерсанттар Халыҡ-ара Олимпия комитеты менән килешеү төҙөргә тейеш. Хәҙер был эште монополияға ҡаршы көрәш хеҙмәте һәм арбитраж мәхкәмә ҡараясаҡ. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
2013 елғы универсиаданың Қазанда үткәрілуі турындағы хәбәр шетте яшәүче күп кенә татарларын да сөендірді. Удмуртия татарлары универсиада үткәрі урынын иғлан итү тантанасын телевидение аша қарады. Ул елларда Қазанда оқырға жиенуші үсмірлер үшін бу айыруша сөенішлі хәбәр болғандыр. Шуларның берсі білән Азатлықның ижаудағы хәбәршісі Хамида Ғайфуллина сөйлеше.
Татарлар кайда гына яшәмәсеннәр, алар Татарстан турында һәр мәгълүматны көтеп ала. Казанның 2013 елда яшьләр үзәгенә әверелү хәбәрен бик җылы каршы алды. Ижауда мәдәният училищесында белем алучы егетләр кызлар арасында татар гаиләләрендә туып үсүчеләрендә очратырга мөмкин. Алар гаиләдә алган милли тәрбияне дәвам итү максатыннан училищеда да татар моңнарын өйрәнә икән. Шундыйлардан Венера, аның киләчәк училищедә алган башлангыч музыка белемен тирәнрәк өйрәнү нияте белән Казанда укуын дәвам итәргә исәбе. 2013 елда ул Казанда булырмын дип ышана, әмма спортчы буларак түгел, төрлелердән килгән егетләр-кызларны үзебезнең татар моңнары сәнгате белән таныштырырга хыяллана. Венераның үзен тыңлыйк. Венера, 2013 елда Казан шәһәрендә универсиада булачак. Син бу турыда ишетеп беләсеңме, юкмы? Синең карашың ничек?
Әйе, мин телевизордан карадым, ишеттем бу турда.
Менә син ул хәбәрне сөенеп кабул иттеңме соң?
Әйе, мин хәзер үзем Ижау шәһәрендә училищедә тәмамлыйм. Казанга барып укысым килә. Минем уку елларыма универсиада туры киләчәк. Сәнгәт академиясында укысым килә. Һәм мин универсиадада чыгыш ясармын дип ышанам.
Спорт ягыннан ничек?
Мин спортны яратам һәм карап торучы гына.
Димәк инде син менә шушы универсиадада катнашучы спортсменнарның күңелен ачуда катнашасың.
Әйе, шулай дип өметләнәм.
Венера тарихи ватаны Татарстаннан читтә яшәсә дә, Удмуртия башкаласы Ижауда туып үскән, әти-әнисе, әби-бабалары туганнары биредә гомер итә. Үзенең туган телен белә, иркен сөйләшә, югыйсә татар мәктәбендә белем алмаганда. Училищедә дә татар фольклорын өйрәнә, матур итеп шигырьләр дә укый.
Татар теле минем үз телем, газиз анам теле. Бөтен төрләрдән иң-иң якыны, җырлары да аның, моңнары да аның, йөрәгемә ятыш ялкынлы. Сайрый кышларны да тыңлап торам, сайрый сыман минем телемдә. Мин җаным, каным белән татар мин, яшәсәм дә Удмурт илендә.
Язманы Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина әзерләде.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Гадәттә җәй айлары башланып, күпләр җәйге ялларга таралгач, Татарстаннан читтә татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә милли мәдәни тормыш сүлпәнәйсә дә, Омскида моның кирисе күзәтелә. Омскидагы татар оешмаларының эше җәй айларында кызу булырга охшап тора. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Сания Мирхалиева.
Аларны кыскача гына санап киткәндә, татар коллективлары тырышлыгы белән июнь аенда өлкәнең Үз Ишим,
Колосовка, Тара, Большеречье һәм Муромцево районнарында авыл һәм район күләмендә сабантуйлар узачак. Июн азагында сабантуй Омски шәһәрендә оештырылачак. Бу бәйрәмнәрнең кайберләренә Татарстаннан кунаклар килүе көтелә. Аннан тыш, татар коллективлары, милли оешмалар белән эшләүче дуслык йорты тарафыннан оештырылачак чараларда да җәлеп ителәчәкләр. Үзләре алып барган эшләр белән мәшгуль булуга карамастан, алар июн аенда өлкә күләмендә оештырылачак җырлы кыр һәм чиктәш территориялар мәдәнияте дип исемләнгән фестивальләрдә катнашырга тиешләр. Бу хакта сишәмбе көнне дуслык йортында булып узган киңәшмәдә оешмалар җитәкчеләренә җиткерелде. Татар коллективлары җәй көннәрендә авыл районнарда оештырылачак фестивальләрдә, спартакиадаларда, район һәм шәһәр көне кебек чараларда да җәлеп ителәчәкләр. Мәсәлән, җырлы кыр фестивале Омскидан тыш Колосовка район үзәгендә дә оештырылачак. Ә Тар районының Ишәй авылында Шыганак дип исемләнгән балалар фольклор коллективлары бәйрәме булачак. Анда Ылы Уш авылының Кыяш һәм Тары шәһәренең Якташ балалар коллективлары чыгыш ясаячак. Тары шәһәренең Нур коллективы оешуының 4 еллыгы уңаеннан махсус концерт кеше үткәрергә ниятли. Омский шәһәр милли мәдәни мөхтәриятенең җәйге планнарына аерым тукталырга кирәк. Мөхтәрият шәһәр хакимиятенең грантлар конкурсында катнашып, җиңүгә иреште. 60 мең рубльлек грант отты. Грант акчасына өлкәнең төньягында урнашкан татар авылларында фольклор һәм тарихи материаллар җыю буенча экспедиция оештырылачак. Бу сәяхәттә Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре һәм Татарстан галимәсе, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова да катнашачак. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая ансамбленең дә җәй көннәрендә башкарасы эшләре бихисап. Коллектив июн аенда Татарстанның Түбән Кама шәһәрендә үтәчәк Төрки татар фольклор коллективлары конкурсында һәм июль аенда Новосибирск шәһәрендә оештырылачак Төрки халыклар фестивалендә катнашырга әзерләнә. Аннан тыш Умырзая коллективы алдан әйтеп үтелгән шәһәр һәм өлкә күләмендә үткәрелә торган чараларның барысында да катнашачак. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте балаларның җәйге ялларын оештыру өстендә дә эш алып бара. Мөхтәрият җитәкчелеге Омский янындагы сауыктыргыч лагерьларда ял итү өчен татар балаларына берникадәр күләмдә юллама бирелүгә иреште. Узган якшәмбе көнне уку елы тәмамлану уңаеннан мөхтәрият активистлары Өмет төркеменә йөрүче балаларны шәһәрнең Яшел утрау ял комплексына алып бардылар. Анда балалар төрле аттракционнарда булдылар, конкурсларда, уеннарда катнаштылар, бергәләп ял иттеләр. Шулай итеп, җәй айлары берәүләр өчен ял вакыты булса, икенчеләр өчен актив эш алып бару көннәре дә булып тора. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алсы, бит нәрсә дип итеп ухыяктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Май ахырында Оренбургның Хусейния мәдрәсәсендә чыгарылыш кичәсе үтте. Мәдрәсәнең 16-нчы чыгарылышын 33 шәкерт тәмамлады. Көндезге кичке дәресләрдә һәм читтән торып укучылар. Хусейния мәдрәсәсе мөдире Әлфит хәзрәт Шәрипов белән быелгы чыгарылыш турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләшә.
Шәкертләр һәм мәдрәсәдәге укулар хакында Хусейния мәдрәсәсе директоры Әлфит хәзрәт Шәрипов булай диде.
Шуларның бишәве отличник, бишәве благодарность белән чыгылыш ясыйлар.
Хатыннар белән иратлар дигәндәй бер дисәк тә була. Аларның яшьләре 15 яшьтан 65 яшькә хәтлек. Профессия буенча төрле кешеләр килә. Теләгән кешене алабыз, Аллага шөкер. Лицензия бар мәдрәсәнең. Төрлесе бар. Югары уку йортларын тәмамлап килүчеләр дә бар, студентлар да бар, школьниклар да бар, барсы да бар. Ул дипломны темалар төрлечә. Ислам Баримбурҗи турында да бар, мәдрәсә турында да бар, анда ата-ана хакы турында да бар, картларны хөрмәтләү турында да бар, баланың ишләр белә төрле темалар. Мөһим хәзер вакытта кирәкле темалар.
Хөсәйния мәдрәсәсе директоры Әлфит хәзрәт Шәрипов әйтеп үткән кызыл дипломга тәмамлаучы 5 шәкертнең берсе инде ул яшьтәге Роза Бәдретдин кызы Сәгыйтова.
Әтием революция хәтле шушы Хөсәйния мәдрәсәсендә укыган шәкерт булып. Әти белән Коръан укытырганнар ие. Яш вакытта без инде аңдамадык аның нәрсә икәнен Коръанның. Кортая төшкәчтен Коръанның битләрен ашкан вакытта ашып гарәп хәрефләрен караган вакытта күзләремә яшьләр килә торган иде. Их, ничек менә шушы Коръәнне укырга өйрәнергә диеп һәр вакытта бөтен күңелем белән йөрдем. Мәдрәсә ачтылар. Минем куанышыма урын булмады, шул хәтле килдем, өйрәндем Коръән укырга. Мөхәммәд галәйһиссәләм әйткән, бу дөньяда ике кешегә көннәшергә була. Берсе байлык җыйнаган кеше һәм ул байлыгын таратып барган кеше, һәм дә икенчесе белем алган кеше, һәр вакыт белемен өстәп, ул белемне бүтәннәргә бирә торган кешегә байлыгыбыз юк инде безнең таратырга. Менә насип берде, менә белем алдык. Хәзер бәлки алдагы көндә әз булса да, әле гомер бар, Аллаһ Таала биргән гомер ишендә бу байлыкны, бу белем байлыгын бәлки балаларга бирә алырмын дигән өмет белән яшим. Бәләкәй правнукларым бар әле, аларны насип булса өйрәтермен дип уйлыйм.
4 еллык мәдрәсәне шулай ук Хаҗи Миннегали Нигъмәтуллин дә тәмамлады. Ул Оренбургның Карачи поселогендә мәчет төзүдә инженер буларак катнаша.
Кыдык, өйрәндек гарәп телен, гарәпчә язарга, Коръәнне укырга. Инде кергән кичегә белмидрим, ләммим дигәндә безнең бабайлар әйткәнчә. Хәзер инде Аллага шөкер өйрәндек. Белем алдык, тирәнрәк. Элекке безнең белемләр бик әзие. Инде күбесе шул бисмилла, агузу билла, шул Раббана тинаны беләдерек, калганын белмидерек. Монда өйрәндек.
Хөсәйния мәдрәсәсен тәмамлаучылар арасында төрле милләт вәкилләре, күбесе татарлар, аннан башкортлар һәм чеченнар да бар. Мәдрәсәне тәмамлаучылар диплом алу ул әле бит яңадан мәдрәсәгә килмә дигән сүз түгел. Киләчәктә дә без мәдрәсәгә килеп, белемнәребезне тулыландырып торачакбыз, диделәр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 20-нче һәм 21-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 20-нче хадис. Иза асаба ахадакум мусибатан фалйакул инна лиллахи ва инна илейхи раҗиун. Аллаһумма индака ахтасибу мусибати فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. Тәрҗемәсе. Башына кайгы килүче бәндә, күңле ихрас булган хәлдә, инна лиллаһи ва инна илейхи раҗиун. Ягъни без үзебез ва әһлебез һәм дә җөмлә малыбыз Allah Тағаланың біз. Біздің хақыбызда үзеттіл әсән ішлер, әм ахиретті аның хұзырына қайташақ біз. Әм шулай ұқ, «Эй Аллах, бұ қайғым бәрәбәріне болашақ сәвапны кирешек күн үшін сақлап тұрамын. Мұның бәрәбәріне миңа мәрхәмәт сәвабы қыл. Шушы қайғым ұрнына хайырлы бәдән насип иттеп дұға қылсын». Инде шушы хадиске Ризаэддин бин Фахреддин хазрет тарафыннан берілген аңлатма. Аллах Тағала хазреті Құрән кәрімнің көп ұрнында сабырны мақтады. Вә бик көп фазилет вә хайыр ішлеріне сабырға бәйләді. Хатта Бәкара сүрәсінің «Әй мүминнер, сабыр һәм дұға намаз белән ярдәм сұрағыз. Һич шиксіз Аллах сабыр итүшілер белән бергәдір» деген 148-ші аятында сабырны намаздан да элегрәк әйтті. Ахкаф сүрәсінің 34-ші аятында «Әй Мөхәммәд, пәйгамбәрләрнең ғайрәтлеләре кебек, син дә сабыр ит» дип Расулулланың үзенә дә сабыр кылу белән буйырды. Сабырның фазиләте, ягъни үстенлеге хакында Расулулла хәзрәтләренең хадисләре вә сабыр кылучылар хакында савап вагъдәләре бик күп. Адам баласы өчен кайгылар бик авыр вә уңгайсыз нәрсәләр. Шулай булса да, һәр авырлыкның астында бер җиңеллек вә бер төрле файда булганлыктан, кайгылар да файдасыз түгел. Кайгы күрү сәбәбеннән адам балаларының холыклары төзәлә, күңелләре яхшылана, акыллары артадыр. Хаксыз әрәм буласың диючеләргә Сократ хаким хаклы булып үтерелүемне арзу кыладыр идегез мәне дип җавап биргән иде. Бу сүз исә күңел яхшылануга дәлилдер. Кайгылар ни шаклы зур булса булсыннар, куркынычлар вә хурлыклар ни кадәр туташ килеп торса торсындар, шуларга каршы бәндәләрнең вазифасы зарлану вә өметсез булу түгел, бәлки минем өчен инде шушы эшләр хайырлы булгандыр дип бу хадисдә булган дуаны уку, Алла Тагаланың рәхмәт вә шәфкатеннән савап вә хайырлылык өмет кылып торудыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре башына кайгы килүче бәндәләрнең ничек хәрәкәт итәргә кирәклеге турындагы хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Келим шәрхында урын алган 21-ші хадисіне аның тәрҗемәсен һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. «Иза хаке фи нәфси кәшәйүн фәдәғу». Тәрҗемәсе. «Уҗданыңны рәхәтсез итә торган нәрсәне эшләмә, куй». Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Күңел теләми эшләнгән эшләрнең ахыры күп вакытта хәерле булмыйдыр. Расулулла шуның өчен күңел карар тапмаган вә виждан рәхәт булмаган эшләрне бөтенләй эшләмәскә кушкан булса кирәк. Мәгәр дә бу фәрман һәркем өчен түгел, бәлки яхшы белән яман эшләрне айырырлык, вә ике зарарның җиңелләрәген үлчәүгә кеше җитәрлек акылы булган әдәмләргә күрәдер. Күңелләре каралган, гамәл вә гыйбадәтләрендә ләззәт булмаган әдәмләрнең вижданларында карар булып булмауда артык хикмәт юк. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре «Вижданыңны рәхәтсез итә торган нәрсәне эшләмә, куй» дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.